Laparakops, radio თავისუფლება. Radio თავისუფლება და ტელეკომპანია Artaria წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ გადაცემას, რომელსაც ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ჩვენი ძველი და საყვარელი რუბრიკა გახლავთ ომნია ვინ კიტამორ, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული და ამ რუბრიკით ჩვენ ვისაუბრებთ ნაწარმოებზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ნაწარმოებია საერთო სიყვარულზე დაწერილ მსოფლიო რომანებს შორის. თავის დროზე 1994 წელს Somerset Maugham-მა შეადგინა მსოფლიოს ყველა დროის 10 საუკეთესო რომანი და სტენდალის წითელი და შავი, რომელზეც ჩვენ გვინდა დღეს ვისაუბროთ, მოხვდა ამ ათეულში. Somerset Maugham-ი განსაკუთრებული მწერალი იყო, ძალიან დახვეწილი გემოვნების კონემ კითხვებიც და მწერალიც და მან წყინვალად გაარჩია ეს ნაწარმოები. ეს არის ძალიან დიდი მწერალი, რომელმაც თავისი გზა ამ კითხვებისკენ მრავალი წლის განმავლობაში იკვლია და სიკვდილის შემდეგ ერთი საუკუნე დაჭირდა მის აღიარებას. ძალიან უცნაური კი არის, იმიტომ რომ ამოდენა რომანი როგორ შეიძლებოდა შეუმჩნეველი დარჩენილიყო. არ დარჩა შეუმჩნეველი, ოღონდ გააჩნია ვინ შეამჩნევს. მაყურებელმა კითხველმა ვერ შეამჩნია, თორე ორმა უდიდესმა ფრანგმა მწერალმა. ეს იყო ვიქტორ ჰიუგო და ეს იყო ჰონორე დე ბალზაკი, ორივემ შეამჩნია და მისცა უმაღლესი შეფასება. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ესენი მაშინ ძალიან აღიარებულები იყვნენ და ზენიტში იყვნენ თავისი დიდების და ამათ რომ თქვეს, რომ ეს მაგარიაო, ამან არანაირი გავლენა არ მოახდინა კითხველზე. რატომ? იმიტომ რომ მისი წერის მანერა იყო სრულიად წარმოუდგენელი მე-19 საუკუნისთვის. მისი წერის მანერა დღესაც კი ძალიან ბევრისთვის სრულიად მიუღწევებია. წარმოუდგენელი ავტორია ამ თხზე. რანაირი ავტორია? ახლა ბალზაკი რომ წერს, ნუ წერს, მოდის მთელი ისე იგი ზღვა მოდის ინფორმაციის და გამართულობა ლექსიკურიც იმ სიუხვე და უზარმაზარი ცოდნა. როცა ჰიუგო წერს, მოდის ზღვა არაიმდენად ინფორმაციის, ამდენის ემოციის. და ახლა წარმოიდგინეთ კაცი, რომელიც წერს ისე, როგორც მე-20 საუკუნეში მისი დიდი მოსწავლე წერდა. ყველასთვის გამოუგნებელი დასაწყისებით, მაგალითად, დღეს დედა გარდაიცვალა, შეიძლება გუშინ, არ ვიცი, ტელეგრამა მოვიდა. აი ეს არის კამიო თავარი მოსწავლე, რა თქმა უნდა, სტილში თავარი მოსწავლე. ის იყო კაცი, სტენდალი იყო კაცი, რომელიც წერდა არაჩვეულებრივად ნათელი ლექსიკურად გაჯერებული, არა ძალიან მდიდარი და რაც თავარია ყოველგვარი პათოსის გარეშე. ასე საერთოდ ძნელია წერა, იმიტომ რომ პათოსი გულისხმობა, ახლა დიდი ისეთი ნებებია, კაცმა ქალს ესროლა, კინაღამ მოკლა, ნებების მეტი რა არის. უბრალოდ წერალი ამ ნებებს არ მიხდება და არ აღწევს ასევე მღელვარეთ. წერალი ამას ყველაფერს აღწევს რაღაცა გასაოცარი სიზუსტით და რაც თავარია მიუკერძოებლობით ვერ ვიტყვი, უფრო მეტად რაღაცა იმ უბრალოებით, რომელიც შეუძლებელი არის, თითქოს შეუძლებელია მწერლობაში. ამიტომ ჩათვალეთ, რომ სტენდალის თარგმნა არ შეიძლება. არის, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი თარგმანი გვაქვს ქართველებს, რუსებს შვენიერი თარგმანი, ალბათ ინგლისელებსაც ახალ Somerset Maugham-ს მოეწონა, მაგრამ ვერც კი წარმოიდგენთ, რა შეუძლებელი ამოცანა არის მისი თარგმანი. აი ვისაც უცდია, იმას ეცოდინება, მე მიცდია და ძალიან კარგად ვიცი, რომ ეს შეუძლებელი არის. მე ერთ მაგალითს მოვიყვან, მარტო ერთ მაგალითს მოვიყვან, რომ ეს სტილი გასაგები გახდეს ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის. რა სტილია ეს? აი მაგალითად ფინალი არის ასეთი, რომ კალბატონ დე რენალს სიტყვა არ დაურღვევია. მან სიტყვა შეასრულა, თავი არ მოუკლავს, მაგრამ სამი დღის შემდეგ ჟულიენის სიტყვი დაჟის. სამი დღის შემდეგ ბავშვებს ეთამაშებოდა და გარდაიცვალა. აი ასე წერია და არ შეიძლება არ გაგვახსენდეს მეორე საუკუნის ერთი დიდი შედევრი, რომელშიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ასეა მოწოდებული, ის იყო მივახლოდი და რაღაცა უნდა გვექნა, ამ დროს ღვიდან ვიღაცამ დაიძახა და ანაბელი 4 თვის შემდეგ კუნძულ კორფუზე ტიფით გარდაიცვალა. აი ეს წინადადება, რომელიც ნაბოკოვმა დაწერა, არის სტენდალი. ანუ სტენდალი უკვდავი არის ამ უცნაურ სტილში, სტილში, რომელსაც არ ახასიათებს არც ბალზაკის გული გადაჭარბება და არც იუგოსლავი დამუხტულობა. სტილი, რომელიც თითქოს გაუცხოებული არის და თითქოს გვერდზეა გასული. როდის დაიწყება მეორე საუკუნის ბოლოს ავტორის სტილის ლაპარაკი და სტენდალმა მეორე საუკუნის 19 საუკუნე მაგით დაიწყო საერთოდ. ანუ ფანტასტიკურად დაახლოებით 150 წლით აშკარად უცხლებდა იმ მოვლენებს, რომელიც წელობაში უნდა მომხდარიყო. საერთოდ მის ბიოგრაფიაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტები, ეს იყო აღფრთოვანებებისა და შემდეგ გაუცხოების და აღფრთოვანების ჩაქრობის სინუსოიდა, რომელიც მას ჰქონდა, მაგრამ იყო ერთი რამ, სადაც მან ვერასოდეს ვერ დაივიწყა ეს აღფრთოვანება და ის გამართლება, რომელიც მის ცხოვრებაში იყო. ეს იყო იტალია. ეს იყო იტალია. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ შეიძლება თვითონ ტერმინი ტურისტი არ იყოს სტენდალის გამოგონი, თუმცა არის თეორიები, რომ ეს ტერმინიც მან იხმარა პირველად. მაგრამ განმარტება და საერთოდ რა არის ტურიზმი, რა თქმა უნდა, ეს ინდუსტრია შექმნა მან ერთმა კაცმა სინამდვილეში. მას ნაკლებად იცნობდნენ როგორც მწერალს. მას უფრო მეტად იცნობდნენ როგორც ესე იგი იმ წიგნების ავტორს, რომელიც გასწავლის რა უნდა ვნახოთ იტალიაში, იტალიის ღირსშესანიშნაობანი. ან მაგალითად მოცარტის ბიოგრაფია, ჰაიდნის ბიოგრაფია. მოულოდნელად შეიძლება ვინმე ნაკლები მნიშვნელობისას აღმოჩენილიყო. იტალია იყო მისი აღმოჩენა. მან თავისთვის აღმოაჩინა იტალია. იტალია რთული ქვეყანაა. რაჭის მას თითქოს აღმოსაჩენი ერთის მხრივ, მაგრამ ეს ნამდვილად ერთი მხრივა, იმიტომ რომ ის იტალია, რომელიც დაინახა სტენდალმა ტურისტებისთვის მიუწვდომელი არის. კი, მაგრამ ძალიან ცადა. სხვა შორის ეს მეტსახელი, ეს მისი ნამდვილი სახელი არ გახლავთ. სხვა შორის კიდე ბევრმა არ იცის, რომ მაგას კიდე სახელიც აქვს. ანუ სტენდალის გარდა კიდე ფრედერიკ სტენდალი ქვია. ეს კლიენტად თავიდან ბოლომდე გამოგონილი ამბავია, სინამდვილეში ეს იყო ანი მარი ბეილი, ასეთი კაცი. დაიბადა იგი საფრანგეთის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ქალაქში, პატარა ქალაქში, გრენობლში, რომელიც ცნობილია ბევრისთვის, იმიტომ რომ იქ ოლიმპიადა ჩატარდა ზამთრის სახეობებისთვის, ზოგისთვის ცნობილია იმით, რომ იქ არის მუზეუმი, სადაც რომელიც აშენდა იმ კოლექციისთვის, რომელიც ჰქონდა, იმიტომ თითოეულ ნახატს უნდა ჰქონდეს თავისი ბუნებრივი განათება, ასეთი მუზეუმია. და თეატრი, სადაც ერთადერთი თეატრი მსოფლიოში, სადაც სცენის მაგვირად ბრუნავს მაყურებლის დარბაზი, სცენის ინგლი. და შეგახედემ ხოლმე უკანა ხდება და ესე გატრიალებენ იქით აქით. ბევრმა ამით იცის გრენობლი, მაგრამ ნუ ახლა ლიტერატურის სამყაროსთვის გრენობლი არის სამშობლო აი ამ უზარმაზარი მწერლისა. სხვათა შორის ისე უყვართ ფრანგებს, ისე უყვართ ფრანგებს, რომ ძალიან უნდათ ხოლმე რაღაცნაირად ის მიაგონ ის პატივი, რომელიც დააკლეს სიცოცხლეში. და ამიტომ მაგალითად 2016 წელს მახსოვს როკოპერა დაიწერა სპეციალურად, დიდი ხმაური ახლდა, მე სპეციალურად ჩავედი. მაგრამ ვერ გაამართლა ჩვენი იმედები, არ აღმოჩნდა ისეთივე წარმატებული, როგორც ვთქვათ, მიუზიკლი, რომელიც ჰიუგოს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის მიხედვით დაიწერა. მაგრამ თვითონ იმ ცდელობაში, რომ როკში უნდა ყოფილიყო ის გამოსახული, გამოიხატა ის ამ თანამედროვე არის სტენდალი. როგორ უყვარს ის ახალგაზრდობას, და როგორ უცნაური არის, რომ ეს ამოდენა მოწერალი ხო გეუბნებით, ესე იგი სულ ზღაფავდა სიგარიბეში. ჩაცმარდა და ხურვა უყვარდა, ქალები უყვარდა, ხალ ჭეშმარიტი ფრანგი იყო. უიმედოდ იყო ვისკონტინიზე შეყვარებული იტალიელ თავადის ქალზე. ძალიან ბევრი უიმედობა იყო მის ცხოვრებაში და რაც თავადია, ძალიან ამოვარდნილი იყო თავისი დროიდან. მე დავიწყოთ სათაურით. ვინ არ ქმევს ციკს, ასეც უცნაურ სათაურს. ციტელი და შავი. საერთოდ რას არ ქმევდნენ ხოლმე ციგნებს? პოლი და ვირჟინი მაგალითად, რომეო და ჯულიეტა, ხოსროვი და შირინი, ლეილი და მეჯნუნი და ასე შემდეგ. ახლა ბოლოს და ბოლოს ჯვენი გენიალური ვეფხის ტყაოსანია, ეს ორი ერთში არის გაერთიანებული. ამან არა, მაინდამაინც ესეთი უცნაური სათაური მოიფიქრა, რომელზეც დღემდე არის დიდი მშელობა, ას უნდა ნიშნავდეს. ტრადიციულად, აი ყველაზე უფრო ახსნად და გასაგებ, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციად ითვლება, რომ წითელი და შავი არის თავარი მოქმედი გმირის, გლეხი, ოჯახში გაზრდილი ინტელექტუალის და საინტერესო აღრესად პიროვნების, ჟულიან სორების ორი შანსი ცხოვრებაში. წითელი არის თითქოს სამხედრო შანსი, ადამიანი შეიძლება სამხედრო გახდეს და შავი არის ისე იგი ეკლესია, რომელშიც ასევე წითელი შეგიძლია იყოს, მაგრამ კარდინალის ტანსაცმელი არის შავი და წითელი ფართო კამარი აქვს. ეს ინტერპრეტაცია არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველთვის ეჩსიწოს, იმიტომ რომ შულიან სწორელი რა მისი მთავარი იდეა რა არის? მთავარი იდეა ასეთი არის, რომ დაიბადე მაგალითად არასწორ ადგილას, მაგალითად პატარა ქალაქ ვერიერში და არა პარიზში, არ გაგიმართლა დაბადების ადგილში, მაგრამ გინდა პარიზში, ეს გასაგებია. ხარ გლეხის შვილი და ამდენს ციგნიერი ხარ და სახარება ლათინურად იცის ზეპირად. ეკლესიისკენ მიიწვი და ღმერთი არ გწამს. ანუ შულიან სწორები ძალიან რთული ფიგურაა, რომელსაც აქვს მარტო ერთი იდეა: რამენაირად გავიდეს ხალხში, რამენაირად აღმოჩნდეს პარიზში, რამენაირად იყოს მნიშვნელოვანი. მერე რა, რომ მას მონაცემები, რომელიც ცხოვრება ღმერთმა მისცა, თავდაპირველი მონაცემები ცუდი აქვს. არ არის აზნაური, არ არის თავადი, არის გლეხი. კი ბატონო, ამას მოვერევით, იმით რომ ვისწავლით ბევრს და სხვას ვარჯობებ და იმეც ატინებთ. კი ბატონო. არ არის მორწმუნე, მაგრამ დაინახა, რომ სამხედრო კარიერის დრო წავიდა. არ დაგავიწყდეთ, ეს კაცი არის დაბადებული წინდელი 1783 წელს და გარდაიცვალა 1845 წელს. და აი ეს კაცი შეესწრო პარიზში რო ჩავიდა, ეს ის დროა, როცა ნაპოლეონის აღზევება ხდება. და ის იყო ნაპოლეონისტი, ბონაპარტისტი. მერე ცოტა გული აუცილებდა ნაპოლეონზე, მაგრამ რუსეთის ექსპედიციაში მაინც წაყვა და სხვათა შორის იქ, ესე იგი, დინარეზე რუსები თავს დაესხნენ და თითქმის ყველა ფრანგი დაიხოცა იქა, მარტო ერთი-ორი სანდალი და ერთი-ორი კაცი გადარჩა და იქ დაიღუპა მთელი მისი მემკვიდრეობა, სკელერვეულებში ჰქონდა ჩაწერილი. გული არ გაიტეხა. ახლა იცით, ლიტერატურაში ასეთი რამეები ხდება. ცნობილია, რომ ჰემინგუემ დაკარგა ჩემოდანი, რომელშიც იყო მისი რომანი. გალაქტიონმა 1927 წელს დაკარგა პორტფელი, რომელიც ასე იყო მისი ლექსებით. მერე იქნა რა აღადგინეს, რა არ აღადგინეს, არ იცის და სტენდალმა ბევრი დაკარგა, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ გაჭყდა და თავისი მთავარი რომანები მაინც დაწერა. ძირითადად ესა ორი რომანი. ესა ბოლოს დაწერილი პარმისავანე, შესანიშნავი ციგნი, მაგრამ ესა წითელი და შავი, რომელიც აღემატება პარმისავანეს და ყველაფერს, რაც კი დაწერილა. ჩემი აზრით, რაც კი საფრანგეთში დაწერილა, ასეთი არაფერი, არაფერი არ დაწერილა. ძალიან უცნაური არის ეს რომანი იმის მიხედვით, რომ რომანში არის, ყველა რომანში უნდა იყოს საიდუმლო, რა თქმა უნდა, ლიტერატურას უყვარს საიდუმლო და მეორე ანაგნორისმოსი, ანუ ამოცნობა და ასე შემდეგ. ძალიან უცნაური საიდუმლო არის ამ რომანში. ამ რომანში მთავარ მოქმედ გმირს თავისი თავი ცუდი კაცი ჰგონია და ცდება ეს ამ რომანის ყველაზე ღრმა ფიქრი. ყველაზე ღრმა ჩანაფიქრი არის, რომ ჟულიან სორელს თავისი თავი გონია ცუდი კაცი, იმიტომ რომ სიყვარული გამოიყენა ამ თავისი წინსვლისთვის. იგი იმ ოჯახში სადაც გუბერნიორად მოიწვიეს, მე დიდური ხალხი იყვნენ ეს ტერენალები და უნდოდათ რამეთი გამორჩეული ყოფილიყვნენ, აი ბავშვებისთვის გუბერნიორი ეს თითქმის პარიზული დონე არის, ასე ვთქვათ, პარალა ქალაქისთვის. და ამ ბიჭმა იზრუნა, რომ რამენაერად ეს იგი ზემოთ აღმოჩენილიყო. იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ არ ოჯახში მიღებული არ იყო შეკითხვა დასვა. სად ისადილებს ის, ვისთან ერთად? ბატონებთან ერთად თუ მსახურებთან ერთად? და გაიგო, რომ ბატონებთან ერთად უნდა ისადილოს. ვინ ჩააცმევს, როგორ ჩააცმევს და ანუ ყველაფერი აკეთა იმისთვის, რომ კარიერა გაეკეთებინა და თავისი თავი ოდნავ ზრდა ამის გამო. სანამ ბოლოს არ აღმოაჩინა, რომ თურმე არ ყოფილა ცუდი კაცი. ეს არის ის აღმოჩენა, რომელსაც ჩვენ ერთად ვაკეთებთ. ეს აღმოჩენა, რომელსაც მკითხველი და მწერალი და პერსონაჟი აკეთებენ ერთად. უცებ დაინახავ, რომ არ ყოფილა ისე, როგორც მას ეგონა. თვითონაც გაოგნებული არის. უნდა გითხრათ, თუ კამიუმ მეტყვილად არ მიხსენებია? კამიუმ თავის მთავარ ფილოსოფიურ ესეში, რომელიც ჩემი აზრით, აი კამიუ არ იყო სისტემატური ფილოსოფოსი, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე ღრმა, მეოცე საუკუნის ყველაზე ღრმა ფიქრი გამოხატა მან, როდესაც მან თქვა, რომ სიზიფოსი უნდა განვიხილოთ როგორც ბედნიერი ადამიანი. ანუ ეს ტანჯვა, რომელიც არის ჩვენ ცხოვრება, რომ რაღაცა მოდებს მივატრებთ ზემო და გვიგორდება და სხვა, ეს უნდა განვიხილოთ როგორც ბედნიერი ადამიანი. და დასაყრდენი მას აქვს ანგლ ლიტერატურაში ჟულიან სორელი, რომელსაც თავი უნდა მოკვეთოთ, უნდა განიხილოთ როგორც ბედნიერი ადამიანი. ესა ციგნი ბედნიერებაზე, ესა ციგნი როგორ იპოვა ადამიანმა ბედნიერება, ნუ წარმოუდგენლად გაუცაზრდის პირობებში. როდესაც იგი მარტო იმიტომ დასაჯეს სიკვდილით, რომ მან გაბედა და გლეხმა ბიჭმა დააპირა ხალხში გამოსულიყო. ანუ ის ოცნება, რომელიც დღეს ყველას განატირებულად შეუძლია ჰქონდეს, რომ მისგან რაღაცა შეიძლება დადგეს და ვისახსოვს ახლა, რომ ნორმა ჯილი არავინ არ იყო. ახლა ქვია მერლინ მონრო და ყველაფერი არის. მაგრამ თუ არაფერი და შეიძლებოდა მეოცე საუკუნეში უკვე ასეთი რამ მომხდარიყო, ვარსკვლავები დაბადებულიყვნენ და მე-19-ში არა, არ შეიძლებოდა. მაგრამ კაცმა ამისთვის იბრძოლა. ეს არის ორი სიყვარულის ისტორია. სხვა ჩვენს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად ლიტერატურას სერიოზულად ვუშლით ხელს ჩვენ ფილოლოგები. იმიტომ რომ რაღაცები ვიცით და ისევ ამბობთ, რომ ვინც არ იცის, ისინი ფიქრობენ, რომ ამათ რაღაცა ცოდნიერ და თითქოს ლიტერატურის უკეთესად გაგება შეიძლება ცოდნის საფუძველზე. სისულელია, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. მაგრამ ვერ დავმალავთ ახლა, ვიცით, რომ იყო ასეთი საქმე, ეგრეთ წოდებული ანტუან ბერტეს საქმე. ანტუან ბერტე იყო ახალგაზრდა კაცი, რომელიც გუბერნიორად მოხვდა ოჯახში, სადაც შეაციდნენ ამ ოჯახის ხელმძღვანელი ქალი, ანუ ერთ-ერთზე მეორებს სიუჟეტს, რომელიც გვაქვს ჩვენს რომანში. ამის შემდეგ იგი მოხვდა სხვა არისტოკრატულ ოჯახში და იქ ქალიშვილი შეაცდინა და მერე იმ ქალმა პირველმა ამ მეორეს მოწერა წერილი და ამის გამო ყველაფერი გაირკვა და ეს ამას ძალიან იქიდანაც გააგდეს, ეს ძალიან არ მოეწონა. ესროლა, ორჯერ ესროლა და დაჭრა და 25 წლის ასაკში სიკვდილით დასაჯეს საჯაროდ. ეს ამბავი მოხდა 1827 წელს, რომანი გამოიცა 1830 წელს. სიუჟეტი მთლიანად ეს არის. მაგრამ ანტუან ბერტე იყო ადამიანი. ჟულიან სორელი ადამიანი არ არის, ჟულიან სორელი ეს აიდეა. ანუ ანტუან ბერტე ბედნიერი არ წასულა. ეს ძალიან უბედური იყო, 25 წელს თავი მოკვეთეს და არსად მას არ გამოულენი არაფერი. რა თქმა უნდა, იყო უბრალოდ მანქანა, რომელიც წინ მიიწევდა. ანუ ის იყო ის, რაც თავისი თავი ეგონა ჟულიან სორელს, მაგრამ ჟულიან სორელი აღმოჩნდა სხვანაირი. გარაუცნაურია, რომ ამ კაცმა არა მარტო თვითონ იპოვა სიყვარული, არამედ მის მიმართ იპოვეს სიყვარული და აპატიეს ის ერთი ქალი მეორეს პატიოს ის უყვარდა და არა ის თქვა. მისი თავი წაიღო მისმა შეყვარებულმა. ახლა აქ არის უწყინვალესი ისტორიული ამბავი. არ დაგვაიწყდეს, რომ ეს არის კაცი, რომელმაც ევროპას და მსოფლიოს ბევრად უფრო ადრე ვიდრე მსოფლიოს ამის უნარი ექნებოდა, აჩუქა შექსპირი. შექსპირის აღიარებაში ამ კაცის როლი გადამწყვეტი აღმოჩნდა. მან დაწერა წინვალე ასეთ ნაშრომი რასინი და შექსპირი. და მიუხედავად იმისა, რომ ფრანგი იყო და ფრანგებს რასინი უყვარდა, უნდა უყვარდეთ, იმიტომ რომ რასინი არის სიტყვის ისეთი ოსტატი, როგორც პოეტს, შეიძლება შექსპირი ვერ შეეჯიბნოს, როგორც პოეტს. მაგრამ როგორც დრამატურგს, რა თქმა უნდა, არც შეეჯიბნება, სულ სხვადასხვა დონეა. და ამან აჩვენა, რატომ არ არის რასინი შექსპირი. და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შექსპირი დავინახოთ. თვითონაც ასეთი მწერალი აღმოჩნდა. მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, როგორც თქვით, არის ის, რომ ადამიანმა აღმოაჩინა, რომ მთელი ცხოვრება ქალბატონი დერენალი ყვარებია. ქალბატონი დერენალი სახე ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური მსოფლიო ლიტერატურაში, იმიტომ რომ არაფერი არ აქვს. პატიოსნების გარდა, და მაინდამაინც ამ პატიოს ქალს მოუძია გმირზღით და ოჯახის ღალატი. პატიოსნების გარდა არაფერი არ აქვს. არის რაღაცა უცნაური მომხიბვლელობა ამ ასე წრეს გადასულ პატიოსნებაში. ეს არის ქალი, რომელსაც შვილი ავად გაუხდება და ის ჩაფლის, რომ მისის ნეობრივი ნაბიჯი ასე იქნა დაშიბი. ეს არის ქალი, რომელიც მოაწერს ხელს ისეთ ქახალს, სადაც ნათქვამია, რომ ჟულიან სორელის უნდა გაუქმდეს ეს ადამიანი, უნდა გაქრეს, უნდა ისეთ ქახალს მოაწერე ხელი და მას არ დაუწერია. არ დაუწერია, მღდელმა დაწერა, რა თქმა უნდა. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ანტიკლერიკალური განწყობები და სამღდელოების და ორგანიზებული რელიგიის, ანუ ეკლესიის წინააღმდეგ ასეთი ტიპის ამ მასშტაბის შეტევა მსოფლიოსთვის ალბათ სრულიად წარმოუდგენელი იყო. ეს იყო კაცი, რომელიც ამ დარგში, ასე ვთქვათ, პიონერია ერთ-ერთი და უშიშრად შეუტია ვერიტანდა, მღვდლებს ვერიტანდა და რაც თავია კლერიკალურ განწყობებს ძალიან სერიოზულად ეომებოდა. შინაგანად მას მან ნაჩვენა, ვთქვათ, როგორი არის შესაძლებელი კარიერის გაკეთება, არ გწამს ღმერთი, მაგრამ სამღერთ სახარება იცის ზეპირად. და ეს თითქმის ცირკის დონეზე იყო, ახლა არის ხოლმე საჩვენებელი გამოსვლები, ამას ეტყოდნენ და მივიდა მასთან იესო და მერე ის გააგრძელებდა ხოლმე ლატინურად. და ამბობდა რომელი გვერდია, რომელი თავი არის, რომელი ქვეთავია და ასე შემდეგ. აი ეს მას ის იყო წყიდვანე მასწავლებელია, თქო უნდა ბავშვებს ის უყვარდა და ყველაფერი. და ის იყო კაცი, რომელიც თავის თავს ნელ-ნელა ეძებდა და იპოვა მაშინ, როდესაც სიკვდილი ჰქონდა უკვე მიჯილი. ამის შემდეგ მან იპოვა თავის თავში ის ძალა, თურმე როგორ ყვარები ეს ქალი. ახლა თავის თავად ისტორიაც ძალიან უცნაურია. ახლა წარმოიდგინეთ იმ ოჯახის მდგომარეობა, სადაც ვიღაცა საყვარელს ესროლა და ეს მეორე საყვარელი იმ მომაკვდავ კაცთან, რომელიც ხვალზე უნდა თავი უნდა მოკვეთონ, იმასთან ყოველდღე დადის როგორც სამსახურში, ესე იგი, და მთელ ქალაქში თავჭრის ქმარსაც, შვილებსაც და მთელ საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ აბა მისთვის მოკლეს ის კაცი, თუ კი ის ასეთ სიყვარულს იმსახურებდა, მისთვის კვდება ეს ადამიანი. და ფაქტობრივად ეს არ არის მარტო ჟულიან სორელის მკვლელობა, ეს არ გახლავთ მადამ ლუიზ დე რენალის მკვლელობაც. მოგეხსენებათ, ფრანგები ძალიან გვიან მივიდნენ იმ აზრამდე, რა აზრამდეც პორტუგალიელები მივიდნენ წინასაუგუნეში საერთოდ. ციკლი დაჟასთან დაკავშირებით, ფრანგები ძალიან ფეხს ითრევდნენ. სხვა შორის არ არის დასამალი, რომ არსებობს სულიერი კავშირი, ძალიან ღრმა სულიერი კავშირი საფრანგეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. არ არის დასავიწყის ამბავი, რომ თავისუფლების ხანდაკება, რომ დგას იქე, ფრანგების ნაჩუქარია. და არ არის, ეს არის უბრალო ამბავი, არ არის. და როგორც ამერიკაში ფეხს ითრევენ დღემდე სიკვდილი დაჯით გაუქმდა, საფრანგეთის ფეხს ითრევდა. და იმ წლებში, როდესაც ეს საკითხი წყდებოდა, იმიტომ რომ ფანსუა მიტერანმა საპროგრამო ბაში თქვა რომ მე თუ გავხდი პრეზიდენტი მე ამას გავაკეთებ და გამოკითხა და ყველაფერი ჩატარდა და პლებისციტი ჩატარდა და ყველაფერი და ამ დროს ტელევიზორში ტელევიზიები ერთმანეთს ენაცლებოდნენ აჩვენებდნენ წითელსა და შავს იმ შესრულებით რომელიც ახალ საფრანგეთს ყავდა ჟერარ ფილიპი მათი ასე ვთქვათ სიყვარულის თავარი სიყვარულის საგანი ეს არის ასე ვთქვათ როგორც გითხრათ ესე იგი მომღერლებიდან ასეთი იყო ეგრეთწოდებული ბეღურა ანუ ედიტ პიაფი და მსახიობებიდან ეს ორი იყო ასე ვთქვათ და ეს გამოიყენეს იმ ხალხმა გამოიყენა ვისაც სიკვდილი დაჟირდა უკმება უნდა და არა მარტო მხატვრული სახე გამოიყენეს, არამედ თვითონ აქცენტს აკეთებდნენ იმაზე, რომ აი რა ლამაზი ბიჭი არის ჟერარ ფილიპი და თავი უნდა მოჭრა. კიდე ფილმი გადაიღეს ორნი ქალაქში, კალენდელონს მოჭრეს თავი, სპეციალურად აღიზიანებდნენ ნაციას, რომ იქნებ შევეშვათ ამ საქმის კეთებას. როდესაც სტენდალმა დაწერა ეს რომანი და გამოხდა ხანი, მას გაუჩნდა ერთი ძალიან უცნაური თაყვანისმცემელი. ეს ხდება მანამ, სანამ მაგალითად რუსულად ვერ არ ციციან ვინ არის და რა არის და ისა და ფრანგებსაც ესეთი ზედაპირული წარმოდგენა აქვს, რომ შეიძლება ეს მაგარი იყოს. უცებ კაცმა თქვა ასეთი სიტყვები: მე ნაწყენი ვარ სტენდალზე. მან მე მომპარა აზრი, რომელიც მე უნდა მეთქვა. შეშურდა. რა აზრით შეშურდა? ღმერთს არანაირი გამართლება არ აქვს. ერთ-ერთი მისი გამართლება ისაა, რომ იგი არ არსებობს. ასეთი რამ აქვს სტენდალს ნათქვამი. და შეშურდა ფრიდრიხ ნიცშეს. ეს სიტყვები ხო მე უნდა მეთქვაო. მან თქვა, რომ წერლობაში ფსიქოლოგიზმი არავის არასოდეს არ ქონია და არ ექნება. მარტო ეს პატრიოსენი კაცია. იმდენი მისცა, მე მგონი ფსიქოლოგიას, ამდენის მერე დოსტოევსკიმ ფსიქიატრიას. ანუ გარკვეული გაგებით. ესენი ძალიან არ გვანან ეს წერდები ერთმანეთს გამოხატვის საშუალებით, იმიტომ რომ სტენდალი არის მშრალი, ხაზგასმით, უემოციო, ძალიან ასე დაწურული, დოსტოევსკი არის აფეთქებული და გასაგებია და ანემოციური და ფაქტობრივად თეატრია, იმიტომ რომ ყვირის ხალხი ფაქტობრივად ამ მდგომარეობაზე, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება ჟულიან სორელიც ზუსტად ისეთი კაცი აღმოჩნდება, როგორც ალიოშა კარამაზოვი. ნათელი წერტილი ამ უბნელეს სამყაროში. ორი ქალაქი დააკავშირა ერთმანეთს სტენდალმა. სამი ქალაქი. პირველი ეს იყო ქალაქი, რომელშიც იგი დაიბადა. მან სახელი და დიდება მოუტანა ამ ქალს, იმ ქალაქს, იმიტომ რომ არც ოლიმპიადა და არც არქიტექტურული ნაგებობები ვერ შეიძლება იმას, რომ იქ ამხელა კაცი დაიბადა. მეორე გახლავთ ის, რომ თავის რომანში მან, როდესაც მას სიკვდილი დაჟა და ასეთი რამეები დაჭირდა, პატარა ქალაქი ვერიერი ვერ კაჩავდა ამას, იმიტომ იქ ასეთი რამე ვერ გაიმართებოდა და ამიტომ არსებული ქალაქი ბეზანსონი გამოიყენა, რომელიც ჰიუგოს დაბადების ქალაქია. და ბოლოს და ბოლოს მან დაირქვა სახელად სტენდალი, იმიტომ რომ გერმანელებს ყავდათ კულტურტრეგერი ვინკელმანი, რომელმაც ანტიკურობა უხსნა მსოფლიოს და ყველაფერს ფიცავდა ვინკელმანი, რომ არ ყოფილიყო. ანტიკურობის გაგება მსოფლიოს არ ქონდა, იმიტომ მე ისეთი სიბრძნეები წამიკითხავს თუნდაც ისეთი დიდი ხალხისგან, როგორც ჰეგელი და გოეთეა, რომ ანტიკურობის გაგება არ იყო ეტყობა იორ და ვინკელმანი იყო ამის კაცი. შეშურდა, რომ ვინკელმანმა დაასრო და ვინკელმანის ქალაქს, სადაც ის დაიბადა, პატარა ქალაქი გერმანულად შტენჰალი ქვია და აიღოდა სახელი და ფრანგულად იგი ჟღერს როგორც სტენდალი. ანუ ვინკელმანის პროფესიას მოპარა ქალაქი და ბოლო რაც შეეძლო გააკეთა საფლავის ქვაზე მოითხოვა წარწერა. ანრი მარი ბეილი, სტენდალი. მილანელი არ იყო დედასვიცარო, მაგრამ თვითონ ამბობდა, რომ იტალიელი ვარ მე, ეს მოწონდა მილანელობა უნდოდა. და მე წერია იტალიურად. იცხოვრა, უყვარდა, მოკვდა. აი ამ სამი სიტყვისთვის, რომ იტალიურად დაწერილიყო, სპეციალ ნახაზი დატოვა და ანდერძი დატოვა და აღწერა ეგ არა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.